Nepālai vajadzētu atteikties no miera laiku muitas kontroļas sistēmas un saprast, ka šī ir ārkārtas situācija, kurā jārīkojas ātri, sacījuši ANO pārstāvji. Viņi apgalvo, ka galvaspilsētas Katmandu lidostā stāv pamatīgs daudzums ar pirmās palīdzības lietām, kas steidzami nepieciešamas zemestrīcē izdzīvojušajiem, taču tās nav iespējams likt lietā, jo to kavē stingrās muitas kontroles. Mediji vēsta, ka Nepālas varas iestādes ir atcēlušas muitas nodokļus. Brezentam un teltīm, taču iekšlietu ministrija uzskata, ka visas pārējās lietas, kas nonākušas valstī, ir rūpīgi jāpārbauda. ANO humanās palīdzības aģentūras vadītāja Valērija Amosa vērsusies ar šo problēmu pie Nepālas premjerministra Sušila Koiralas. Cilvēki, kuriem ir maz informācijas par to, kādaļ kavējas starptautiskā palīdzība uzdod jautājumus, jau iepriekš ziņots par vardarbīgiem nemieriem vairākās vietās, kuros cilvēki pauduši neapmierinātību ar vietējo varas iestāžu glābšanas darbiem. Pēc jaunākajām ziņām bojā gājušo skaits jau sasniedzis 7000 cilvēku, ievainot to ir vairāk nekā 14 tūkstoši. Par to, cik milzīgs ir bijis zemestrīces spēks, liecina arī tas, ka bojā gājuši arī vairāk nekā 100 cilvēku kaimiņu valstīs – Indijā, Ķīnā un Bangladešā. Ziņo, ka sliktie laikapstākļi apgrūtina cilvēku evakuāciju no attālajām vietām. Nepālas rīcībā joprojām esot tikai 20 helikopteru, lai gan jau pirms vairākām dienām valsts no starptautiskās sabiedrības lūdza papildus tehniku. Finanšu ministrs Rams Šarāns Mahats arī kritizējas lietas, kādas pasaules sūta uz Nepālu. Mēs saņemam tunci un majonēzi. Kas tas ir un kāds no tā labums? Mums vajag graudus, sāli un cukuru, tā sacīs. Ministrs. Turpinās arī sagrauto māju attīrīšanas darbi, lēš, ka drupās atradīs vēl daudzus cilvēkus. Daudz viet īpaši no galvas pilsētas attālajās vietās strādā brīvprātīgie, kuriem nav šim darbam piemērot ekipējuma. Zemestrīcē pilnīgi vai daļēji sagrauts vairāk nekā 300 tūkstošu māju un Nepālas valdībā jau tagad trūkst telšu, ko izdalīt bez pajumtes palikušajiem. Joprojām nav arī precīzāku ziņu par 1000 Eiropas Savienības pilsoņu, kuri iespējams pat labam atrodas attālajās vietās, ar kurām ir grūti sazināties. Viņu personības iestādes neatklāja. Šobrīd ir ziņas par 50 bojā gājušajiem ārzemniekiem, no kuriem lielākā daļa ir bijuši alpīnisti. Atgādinu, ka 7,8 magnitūdu stiprā zemestrīce Nepālu piemeklēja aizvadītās nedēļas nogalē, kļūstot par vienu no pēdējo gadu postošākajām dabas katastrofām reģionā un pasaulē. Ines Trasdiņa, Latvijas Radio.